Kumtawuzgani mwakutemweka bachuta. Pakurutiri ya nisambizgo ichi. Mwafumiti Yesu Kristu. Ngano mwapuregira kuma tepi ganyake. Mwuparazgi uwa ulipo. Suno kumtawuzgani kuti mkareso bakunozgega kuterezga ku chisambizgo chinyake. Suno tolani bukula chinai ndipo muone chituruzi cha kudanga. Kwa njala ikuru chomene mchalo cha Kenan. Mundu yumoze zinalake Ameriki wakanaana kutola mbumba yake kuruta kuchalo cha Moab. Wakaruta kula chifu wakapulika kutukulithia kuria vinandi. Ameriki na mori wake Naomi wakawa navana vasepuka vaviri. Para mklaviska pachitutuzi icho wakuyamba ulendu wao kuruta kuchalo cha Moab. Para mazoya katika rutapo ganandi, Amerik wakafwa ndipo wana wake waviri vasepuka wakatola wanakazi baku Moab. Yumoza wa wanakazi wakawa Oripa ndipo mnyake wakawa Lute. Paravirimika kumi vika jumpapo, wana waviri awa vasepuka wakafwa. Naompa ukarakura wakapulikaso mazuga kuti kukwake vyakulia vinandi ndipo wakanagana kuwalirasu kuchikaya cha kukwake. Wakawaparira waka mwana wake kuti sono wanani wafumuinu walikufa, ndipo ini ngukumba kuwarasu kuchikaya, sono murutenge kubagwisemwe kucharo cha kwinu. Mwaka mwana wane, chuta wa mtumbikani chifukwa mwawe kugomezgeka chomene kwa ini, kweniso mkawasa kugomezgeka kubana wane au walikufa. Ndipo wakati kubaka mwana wake, chuta wa mtumbikani waka mwana wane, kuti wa mnozgiraniso au wangamsungani wanarume vanji. Ndipo wakamwana wakakana kuti valute kukwao, wakakana kuti yae tingaruta chara kuitu kwenye tukukumba kukara na iwe. Wakavirira wakamwana wake kuti kalani na wakukwinu kukunokuno. Mwakutemweka mukanaana uri kuti Naomi wakapulikanga uri mumtima mwake. Wakawa muntu muyeni kucharo cha kumwabu, mufumu wake wakafwa wanawake na wosa wakababa wakafwa. Mwakutemweka wachuta usange tingawa ngati ni Naomi. Charo chino kuti nchitu chara tivalendo mcharo chino. Ise kuitu mkuchanya.